Le magazine parlant de l'environnement.
Ni baara in laɲini de ye sa ka se ka yiri caaman turu kalanso caaman kɔnɔna na. Kalanko minisiri Sidibe Dedewu Usumani yɛrɛ ka fɔ la. K'a laɲini de ye ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɔn togo
min. Fɛn kelen fana bɛ yen min ye anw haminako ye kosɛbɛ. O ye changement climatique sa o kɔni an bɛɛ ɲɛ b'a la bi. San tɛ na a cogoya la. Ji tɛ ba kɔnɔ a cogoya la. Sɛnɛ tɛ se ka kɛ a cogoya la. Dunkafa tɛ se ka sɔrɔ a cogoya la. K'a sababu kɛ changement climatique ye parce que o effet hali ni anw nɔ tɛ sa a caman bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ a bɛ gɛlɛya ye anw ka jamana ma donc ɲinan ekɔli ta o de hukumu kɔnɔna na ka taa jardin d'enfants na n'a bɛ fɔ a ma ko préscolaire ka taa an ka ekɔliden minnu u bɛ ekɔli la mɛ u ni ekɔliden tɔ ninnu bana y'a sababu ye danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ a ma ko les personnes vivant avec handicap o denmisɛnnin caman de bɛ ekɔli la donc a bɛɛ de concernelen do u bɛɛ de ko do ekɔli kan ka kɛ ekɔli ye min bɛ a bɛɛ jate minɛ an y'a ta k'a kɛ ɲinan tɛmɛ ye k'a fɔ ekɔliden kelen yiri kelen donc concours bɛna organise ekɔliw ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliso tan taara rive droite la ekɔliso tan taara rive gauche la.
Kalan bɛna kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan ani yirituru nafa kan kalandenw kunna ni kalanta waati in na i n'a fɔ. Min kɛra groupe scolaire Yinemasa Cisse la Ɲare la ni ale bɛ Bamako commune filanan na. Sigidalamɔgɔ ni dɔw ko ni hakilina in kan ka fo dɔw kɔni fɛ politikiko dɔrɔn de
don.
Anw ka waati la Tombouctou an ye yiri caman de turu lekɔlisow kɔnɔna na. Kuma o kuma ni ne nana Tombouctou n bɛ taa yiri in lajɛ. Nin wale in kɛra ne bolo disigosiko ye a b'a yira k'a fɔ k'anw ka waati la lekɔlisow la an y'an bolonɔ bila.
Un élève, un arbre.
Ka lekɔlidenw bila u ka yiri turu lekɔlisow kɔnɔna na o ye kalanko minisiri ka hakilina ɲuman ye nka an bɛ jɔrɔ yɔrɔ min na o de ye jiko dɛsɛ ye sabula yɔrɔ dɔw jiko ma nɔgɔ an tɛ se ka yiri turuko kuma fɔ n'an m'an da don jiko kuma la.
Étant donné qu'il n'y a pas de l'eau.
Bon, moi personnellement, je pensais que c'est de la politique.
Ne koni bolo ni politique mugo ka hakilina ye ka anyana mini dron. Ukunganga fere bela jelentike ka jila se le kolso konnan.
On verra.
Abdraman Sanogo ni ale environnementaliste na be barake bureau de titre Sahel environnement. Ale be ni hakilina fo ko sebe min kanga sorona do akoka a joro lendo akana dansira la.
Ne kona hakilo ngani ya nyumai se ka bele bele bake wakati yala makula nganga bala de angaye jumai yiri kana turu ka kila ka bila a ka sa n'a ma ɲɛ yiri turu la fo u k'u jando a la ekɔlidenw n'u ka karamɔgɔw u k'u jando yiri la purke yiri nunu bɛ se ka kɔrɔbaya cogo min na ka yiri turu tɛ damani k'i kɔ do a la a baara bɛ kɛ tɔ k'a jɛ.
Sanɔgɔ b'a laɲini sigida ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sigida lakana ni kalan kɛ kalandenw kunna kalansow kɔnɔna na.
Yiri turu in dɔrɔn tɛna se ka kɛ fɛn ye min bɛ wagati yɛlɛma kɛlɛ a kɔni bɛ dɔɔnin k'a la bi bi in na n'an yɛrɛ bɛ fɛ ka wagati yɛlɛma kɛlɛ surtout an ka kalanyɔrɔw la il faut k'an k'an denw kala depuis u fitinin fɛn min ye wagati yɛlɛma ye u kan k'u ka sigida lakana cogo min yiri nafa ye min ye u kan ka o dɔn. N'u y'o dɔw yɛrɛ ye u bɛ se ka yiri wɛrɛ turu yɛrɛ hali min tɛ yiri kelen kelen ye u bɛ se k'u ka dugulamɔgɔw kunnafoni n'u kɔrɔbayara u bɛna kɛ baliku ye minnu fana b'u janto u ka sigida la.
Ɲinan kalanta in bɛ kɛ ka sɔrɔ COP26 bɛ ka kɛ Glasgow Écosse jamana kan. Dungew kɔni b'a ɲini kalanko minisiriw fɛ u ka se ka waati dɔɔni kalan kɛ u jɔrɔnako ye. Ni de bɛ dan sigi Parlons de l'environnement jɛmukan na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan.